and let us offer to God this discussion. Okay, let's pray. Father in heaven, Lord, at this wonderful moment, we would like to express to you our profound gratitude, dear God, for this time that you have gathered us once again to know about your will, to know your words, dear Father. Lord, search our hearts, search our minds, dear Father God, and Lord, all we want is for you to be magnified and glorified in our lives. So as we do our discussion today, Father God, we pray for your guidance, we pray for your protection, and Lord, we pray that you would help us to be worthy in knowing your ways, so that we could apply them in our lives, dear Father, and may it be, dear Father, that all of us will be strengthened in our faith to you, that all of us will be more loving and loyal to you, dear God. As we start, we pray for our brethren who are listening right now, dear God, that you'd open their hearts. And we also pray for those people, Lord, as they suffer because of the pandemic and a lot of problems that is going on in our world today. Father God, we thank you for being our God. For we know that in every problem that we have solution, and that is you, dear Father God. Thank you so much for making us understand that the greatest need of man is you. And help us, dear Father God, to draw near to you. Help us, dear Father, to remain in you. And Lord God, we lift up to you everyone who will be learning from your words tonight, that you inculcate in our minds, in our hearts, dear Father, the things that we're going to learn in order that we could apply them in our lives as your children, as your servants. We have to pray for the forgiveness of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. All right, mga kapatid, our title for today's discussion is Grow, Grow, Grow. This is just to emphasize the need for a Christian, the need for a child of God to grow. Wala pong ibang nais ang Panginoong Diyos sa kanyang mga anak, kundi ang lumago, kundi ang lumakas sa kanyang pananampalataya at upang maisagawa yung mga bagay na binigay ng ating Panginoon para sa kanya. Well, we have to recognize, dear brethren, that God loves us so much. You know, blessedness, happiness, pure joy in the life of a person actually starts, you know, kapag kanyang natutunan, kanyang nakilala, when he begin to recognize and acknowledge in his heart that actually God had blessed us so much with many things. So kailangan makilala po natin yon, na marami po ang mga binigay ng Diyos sa atin at dapat nakilalanin natin at gamitin natin. Do not remain in that attitude of ano nga ba ang hinihingi natin sa Panginoon kundi yung mga bagay na wala sa atin. Well, that is normal, mga kapatid. But may mga bagay na nangyayari po sa buhay ng tao na patuloy na humihingi siya sa Diyos ng mga bagay na wala siya, na nakakalimutan niya yung mga bagay na mayroon siya. Ano pong ibig kong sabihin dito? Nakakalimutan na natin na i-enjoy ang mga bagay na mayroon sa atin, gamitin upang mas lumago, no, yung ating pong buhay sa pamagitan po ng mga pagpapalang ibinigay ng Diyos sa atin. Ano po ang ibig kong sabihin? Well, this is to discover, no, the talents, the abilities that God had given you first, thanking God and allowing yourself to use these things for the glory of God, And from that, you start to grow. Ang isang example po natin yan ay hindi lahat po ng tao ay mga awit na magaling kumanta. At kung ikaw ay nabigyan ng gift ng Panginoon, ng pag-awit, hindi ba dapat na ito ay ginagamit natin? Dapat ito ay nililinang pa natin. So when we say nililinang natin, mas lalo pa natin ito dinidevelop, kinocultivate in order that we could be more efficient and effective the way we use it, rather than, you know, nagiging bitter tayo dahil naiinggit tayo na yung ibang mga tao mayroon silang ibang, you know, talents, and we ask God na sana bigyan din tayo ng talents na kagaya ng mga taong nasa paligid natin, na nakalimutan na natin na may mga bagay na ibinigay pala ang Diyos sa atin, at dapat ay doon tayo nag-start, no, to grow. Dapat ay ginagamit natin. Well, nababanggit ko ito, mga kapatid ko, it's because based on my observation sa mga young people, at ito yung napagdaanan din po natin, mga kapatid, mayroon pong malaking problema ang tao. Ano po yun? Hindi po siya nakokontento. Well, it's good to ask sa mga bagay na wala tayo, and dapat lang na humingi tayo sa Panginoon. Ngunit ang Panginoong Diyos hindi po nagkulang sa atin. Sana po ay matutunan po natin na pahalagahan muna yung mga bagay na mayroon sa atin. And for sure, you will see that God had given you blessings, no, na napakagaganda. Okay, so kung babalikan ko yung sinabi ko sa inyo kanina, well, blessedness is actually will start the time that you acknowledge that God had given you blessings in this life and enjoying it. Okay, yun naman talaga yung pinaka meaning ng blessedness, you know. Blessedness, okay, is to be happy, to be joyful. All right, so having said all of those, mga kapatid, God wanted us to understand na mayroon po tayong mga unique na mga blessings. May mga unique po tayong mga abilidad. Okay, at dapat po nating matutunan na palaguin ito. Okay, at nais po natin na may pakita sa bawat isa na tayong lahat bilang mga anak ng Diyos, pinagpalang lubos, at hindi pa tapos ang ating Panginoon, ano, na tayo ay pagpalain, sapagkat ito po ang panawagan niya sa atin, ang maging mga taong alam po ninyo, pinagpala. Okay, at sa pamagitan ng mga bagay na mayroon sa atin, as long as we submit ourselves to God, as long as we conform to the willingness and ways of God in our lives, you will see, no, na magpapatuloy po yung blessedness na mayroon sa atin. Okay, so babanggitin ko po muli sa inyo, mga kapatid, that God, hindi pa tapos ang ating Panginoon. We are still in the process, mga kapatid. But you know what? Yung pong buhay na binigay ng ating Panginoong Diyos sa atin is buhay ng pagpapala. Okay? Hindi po mga miserable. Well, I would like to remind every one of you, kung mayroon po mga paghihirap na atin pong dinadanas ngayon, mga kapatid, kagaya ng atin pong napag-aralan sa mga nakalipas na mga pagtatalakay po natin, ay ito po yung mga bagay na pinahintulot ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ipinahintulot niya ang mga bagay na ito sa ating pong ikabubuti. Okay, so let me remind every one of you na hindi po dahil sa nag-struggle ang tao, ay pinabayaan na tayo ng ating Panginoong Diyos. No, ginagamit niya yung pong mga struggle natin sa buhay, no, in order for us to learn more, no, to acquire wisdom. Okay, so yeah, so gusto ko pong hikayatin ang bawat isa sa inyo, mga kapatid, na samahan niyo kami doon po sa ating hangarin na lumago sa ating pananampalataya itong 2021. Grow, grow, grow. We would like to emphasize, no, mga kapatid, na sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon ay kailangan po tayong lumago. At kung sinabi ko pong lumago, ibig sabihin mayroong pong changes sa buhay natin compared ng 2020. Mayroong pong pagbabago, at hindi po ito masamang pagbabago, kundi mabuting pagbabago. So as you evaluate yourself now, as we evaluate ourselves, mga kapatid, we have to understand for you to you know, to say that you have grown, mga kapatid, is mayroong changes, no? At kung wala po kayong nakikita na pagbabago, well, so it's about time for us to challenge ourselves and let's see what we can do, you know, for ourselves to grow. All right. So, well, mga kapatid ko, growth is necessary. Kailangan po in all areas of life. Kahit po sa mga business establishments natin, no, sa ating pong mga sa ating pong kapaligiran, ano, sa ating pong mga halaman, saan po ba, sa ating pong pag-aaral, name it, mga kapatid, saan mang area, ano, tayo mapunta, growth is needed, no? So this is especially true in our lives as Christians, no? Remember that. At kailangan po nating maunawaan yon na ang paglago po bilang Kristiyano ay hinahanap din ng ating Panginoong Diyos. At ito po ay napakalaking hamon, challenge for every one of us sapagkat opo mga kapatid ko, no? In growing, there are two aspects, no? Kung ang church ang pinag-uusapan po natin, meron pong actually two aspects na kailangan po nating maunawaan na sa paglago kailangan po lumalago tayo sa quality, sa kalidad, okay? At ganun din po sa quantity, sa number, okay? And ito po ay nais po nating ipa-anyaya sa bawat isa na bawat anak ng Diyos ay kailangan po ay nag-contribute, no? Meron po dapat siyang how do you call this, connection, okay, involvement doon sa growth na nangyayari doon sa church. But this is not possible to do, mga kapatid ko, if there is no individual growth na nangyayari. Okay, so as we look on the growth in the church, no, we have to see also growth in individuals. Okay, so let me emphasize that, mga kapatid ko. Ano, so kailangan po nating lumago doon sa quality bilang isang Kristiyano. Yung pagiging Christ-like natin, yung pong panawagan ng ating Panginoong Diyos na maging kagaya tayo ng ating Panginoon. As we follow the Lord Jesus Christ, dapat mas nagiging kagaya natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. So, okay? Kailangan po natin maunawaan 'yon. Well, yung pong mensahe na aking yung last na mensahe na naibigay ko sa inyo mga kapatid, I remember is about the Lord Jesus Christ to be our greatest gift, okay, that God had given to the world. Okay, if we are referring to the greatest gift that God had given us, or the greatest gift of all time that we received, wala pong pwedeng makatanggi that the greatest gift of all time is the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Okay, so as we study that, well, that is very true. He is the greatest gift of all from the greatest giver, that is God, mga kapatid. Ano po? And the greatest gift that was given to us must be unwrapped, na kailangan natin buksan. At kailangan po nating tanggapin, and we have to enjoy Him. Okay, not just to learn about Him, but to enjoy Him, to celebrate Him in our lives. You know, it's because He is the gift of light. Siya po ang ano bang Tagalog nito? Kaloob ng Diyos. Okay? Bilang liwanag ng sanglibutan. Liwanag ng sanlibutan. Kung sanlibutan ito ay naihalintulad sa kadiliman, sa lagim. Okay, lagim na dulot ng ating kalaban, ang diablo, sa pamagitan ng kasalanan. And actually the Lord Jesus Christ is the solution for kadiliman. Sa kadiliman po hindi po natin makikita kung ano po ang mahalaga. Hindi po natin ma-differentiate yung gold, no, sa stone. Hindi po natin ma-differentiate yung concrete doon sa diamond, no? Hindi po natin ma-differentiate if a thing is good or not. At hindi rin po natin makita kung ano yung mga lugar na ikakapahamak natin, mga kapatid. Ano? Yan ang kondisyon ng isang tao na nasa kadiliman. At ang solusyon ng ating Panginoong Diyos, why He gave the Lord Jesus Christ, He is the gift of light. Mga kapatid, siyang liwanag at walang kadiliman sa Kanya. According to John, mga kapatid. Ano po? So He is also the gift of life, mga kapatid. Is the gift of life. Buhay. At kung ang buhay ang pinag-usapan po natin, we are not just referring to this temporary life, okay, na mayroon tayo, kundi even yung life after this life, which is the eternal life, mga kapatid ko. Siya lamang po ang binigay ng ating Panginoong Diyos for us to understand that there is life after His life, mga kapatid, at napakaganda ng plano ng ating Panginoong Diyos. And the good thing is that, you know, that eternal life can already be enjoyed in this life. Ano? I-extend na lang natin. Ano? The moment that you have received the Lord Jesus Christ in your life, nagkaroon ka na ng eternal life. Okay? We will have eternal life, mga kapatid. Ano po? So, yan po ang isa sa mga napakagandang bagay. And ang napakaganda pong maipaalala sa atin as saying hindi naman po daw yung pinaka maraming taon na inilagi sa buhay nito ang mga pinaka masasayang tao, no? Kundi yung mga tao na nakakilala doon sa tunay na kahulugan ng buhay. At ang buhay ay kay Kristo, mga kapatid. Okay? Kaya ang sabi ni Apostle Paul, for me to live is Christ and to die is gain, ang sabi niya doon, no? So kapag ang buhay na walang hanggan ang pinag-usapan, that is only through, okay, through the Lord Jesus Christ, mga kapatid, because He is the gift of life. Okay? So mga kapatid, if you are lonely, check yourself, mga kapatid. Ano bang dahilan ng iyong pagiging lonely? Maaring hindi mo pa tinanggap ang totoong halaga o yung kahulugan ng buhay mo. And that is the Lord Jesus Christ. He is also the gift of love. And if I say love, we are referring to perfect love, mga kapatid, na hindi mang-iiwan, that He will never forsake you. So kaya nga lagi nating sinasabi, if you want to look for a love that is a perfect love na hindi kailanman magkakamali sa'yo, that is only from the Lord Jesus Christ, okay? From God, mga kapatid, sapagkat ang tao sa kanyang pag-ibig ay marami siyang mga pagkukulang, mga kapatid. He is the gift of perfect love. At when we say perfect love, mga kapatid, ito po ay tumutukoy, okay? Doon po sa kahulugan, sa tunay na kahulugan ng pag-ibig. At ang Diyos ay pag-ibig at alam po ninyo, unconditional yung pag-ibig na yon. Hindi kanya inibig dahil meron siyang gusto sa iyo, kundi ang Panginoong Diyos. Alam niya na ikaw ay mahalaga sa kanya, kaya ginagawa niya yung mga bagay nito. Gumawa siya ng paraan upang maibalik ka sa kanya, bagamat pinili mo na pinili mo ang kasalanan, okay? Ang mabuhay na makasalanan na ayaw ng ating Panginoong Diyos, gumawa pa rin siya ng pamamaraan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesu Kristo, okay? So He is also the gift of true liberation. When we say liberation, freedom, okay? Tayo po ay pinakawalan doon sa mga nagpapahirap sa atin, mga kapatid. Tayo ba ay pinapahirapan ng takot? Tayo ba ay pinapahirapan ng bitterness, kapaitan ng buhay, ng kalungkutan sa buhay nito, ng kasalanan? Tayo po ay pinakawalan mula sa mga bagay na ito, mga kapatid ko, and that is only through the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, it is true that the Lord Jesus Christ is our greatest gift na tinanggap. Hopefully, mga kapatid, ay lagi natin pong ipaalala sa bawat isa sa atin. Now, the thing is this, kaninang umaga, doon sa aking sermon, binanggit ko po yung Proverbs chapter 13 verse 20 about walking with the wise. Mga kapatid, dahil doon sa walking with the wise, sabi ng nagsulat sa Proverbs, as you walk with the wise, you become wise also. Ano? Kaysa yung you walk with fools, sabi niya, ay, you know, in walking with fools, ay magiging you suffer harm, sabi niya doon. Okay, so nakikita-kita natin yung mga balita sa Pilipinas ngayon, hindi pa sila natatapos dito sa problema ni Christine De Sera, and it, ang nakakalungkot po isipin na may mga ganun na pangyayari, at well, ipapasa Diyos natin, at though maraming mga tao who are seeking for justice, mga kapatid, ang katotohanan po niyan, mga kapatid, ang tunay na justice ay nasa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Ano, ang lahat po ng mga sikreto ng buhay ay, alam po ninyo, ay may papakita pagdating ng panahon. Kahit na po makilala kung sino ang totoong kadahilanan ng kamatayan ni Christine, ay alam po ninyo, hindi na po may babalik ang kanyang buhay. At yan po ay sumasalamin sa napakarami pong kaso, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, mga kapatid. Kaya nga, I am asking you, mga kapatid, to be involved in our prayers, na sana ay ang Panginoong Diyos ang gumawa ng kaparaanan in order for His children na maprotektahan sa mga bagay na ganito, mga kapatid. Ano? So, well, the point is, you know, piliin po natin yung ating pong mga kasama, piliin po natin kung sino yung mga gusto nating maging partners sa buhay, mga kapatid, sapagkat yes, it is very, very true, mga kapatid, na kung hindi natin ito, kung hindi po natin iningatan, mga kapatid, maaari pong mag-cause ng ating mga buhay, mga kapatid, ano po, at mapipigilan po tayo sa napakabuting intensyon ng ating Panginoong Diyos na lumago po, no, sa mundong ito at makatulong sa mga tao. Okay, so sino ba ang mga fools sa banal na kasulatan? Alam po ninyo, ang mga fools, mga kapatid, though we do not judge them, mga kapatid ko, but you only observe, no? Sino ba itong mga fools? Sino ba itong mga hangal na tinawag sa Bible? Napakarami po, no? Napakarami ng mga pagkakakilanlan sa banal na kasulatan sa mga hangal na dapat po nating iniwasan. Isa na po dyan ay yung sabi doon sa Proverbs chapter 14, verse 1. Is that for Proverbs? Yeah, or Psalms. Ang isang hangal ay sinasabing walang Diyos. Well, what do you expect to a person na walang Diyos? Okay? At isa pang versikulo ang nagsasabi na ang mga hangal, the fools, are actually having pleasures with evil works. Okay, so ito po ang magpapakita sa bawat isa, mga kapatid, na in order for you to grow, may mga bagay po dapat tayong iniwasan sa buhay. Okay, so let me continue with this lesson, mga kapatid, how to grow, no? To grow. Okay, so in this 2021, let us be sure that we will grow in the knowledge of God, we will grow as a child of God, we will grow as a person, no, na tayo po ay magiging punong-puno ng mga bunga sa 2021, mga kapatid. So, well, let me discuss to you, mga kapatid, yung mga hindrances, no, na kailangan po natin na ma-overcome in order for a Christian, no, to be sure na siya po ay lalago sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Okay, so number one po is yung lack of effort. Yeah. Well, lack of effort, mga kapatid. So, when we say lack of effort, growing in Christ, no, is not automatic. Always remember that. Wala pong dumating, mga kapatid, na automatic sa paglago. May process po na nangyayari. Okay? Kaya nga po, sa isang sanggol, kapag hindi po natin siya trinane, eh, talagang hindi po siya lalaki normal, ano, mga kapatid. So ganyan din po ang mga anak ng Diyos, no? Kahit sa pagiging anak ng Diyos, mga kapatid, eh, meron po tayo mga tinatawag na babe or baby. Oh, kahit na ilang taon na po sila bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, ang kanilang ugali ay parang baby pa rin. Hebrews chapter 5 verse 13, 1 Corinthians chapter 3, no? Verses 1 and 2. At, well, gusto ko pong maunawaan that nating lahat that growth requires effort. No? Kung gusto po mo natin magpakalaki ng katawan, may effort niyan. No? Yung pong mga taong may katamaran, mga kapatid, at ito po ay sinumpa, no, sa banal na kasulatan, may sumpa po eh, ang mga tamad na tao. No? Those who are not giving the efforts in order for them to grow. Those lazy people will simply follow the course of, you know, yung gusto lang nila yung madali lahat. Yan. Okay? So, ito po ang isa sa mga nagiging problema natin bilang mga anak ng Diyos. No? Ayaw na natin na gumawa ng mga bagay na we don't want to face struggles in this life. At hindi po tayo natututo, no? Sa mga struggles sa buhay, because ang gusto na lang natin, pinipili natin yung mga pinakamadadali. Now, this is really true, mga kapatid, sa buhay na yan. Na mayroon po tayo, mga kapatid. Kaya nga, ang isang kasabihan, pakita mo sa akin, sabi ng isang kasabihan, ng isang magaling na manlalayag. Okay? Ang magaling na manlalayag daw ay, alam po ninyo, siya ay na-train sa mga malalakas at malalaking alon ng karagatan. So, ibig sabihin po ng isang tao, sa kanyang kaalaman ay marami po siyang mga pinagdaanan sa buhay at kailangan po siyang mag-effort, ano, para ma-overcome ang mga ito. Dahil doon sa pag-overcome niya, mga kapatid, ay alam po ninyo, doon siya mas matututo at mas lalago, ano, yung wisdom ay darating. Kaysa yung you resolve your problems, no, na wag ka na lang, ano, wala ka na lang gawin, ano, at hayaan mo na lang na lumipas ang mga panahon. At yun po ang ibig sabihin nito, lack of effort. At sa atin po mga kabataan ngayon, I am calling you in the name of the Lord. Alam po ninyo sa ating pong generation, sa inyo pong henerasyon ngayon, napakarami po ang mga tamad, no, sa mga gawain sa Panginoong Diyos. Well, wag po sana tayo masasaktan, mga kapatid. Ano po, this is not for us to hurt anyone, but you know, this generation actually is becoming so lazy in terms of growing in the knowledge of God and even in the works in the Lord's church. Mga kapatid, ano po, ang gusto nilang gawin ay yung mga bagay na selfish, ano po ninyo, yung mga gusto lang nila sa buhay na entertainment, ganyan, ano? So, yun po, mga kapatid. Well, so that's number one, lack of effort. And number two is actually discouragement, mga kapatid. Nadidiskurahe ang mga tao, ang mga anak ng Diyos minsan, and they allowed these things to happen sa buhay nila, kaya nadi-discourage, mga kapatid. So, some people make good beginning but get discouraged and quit, mga kapatid, especially sa pagiging Kristiyano. Nadi-discourage sila. Hindi nila maunawaan bakit nangyayari yung mga yon. Meron silang expectations. They set the expectations in their hearts, in their minds, na hindi nangyari. So, nung hindi nangyari, anong nangyari? They quit, no? Nadiskurahe sila. Okay, so ang mga discouragement dumarating po sa buhay ng Kristiyano, mga kapatid ko, at ito may appear, no, doon sa troubles, mga problema po natin dito sa nakikita sa church minsan, yung pong inexpect natin na mga tao na dapat ay natututo dahil sa sinasabi nila na nandun sila sa katotohanan o kaya'y nakaalam sila sa salita ng Diyos, sa kanila nakikita pa nila yung mga bagay na sa tingin nila ay hindi tama. So marami pong nadi-discourage, ano po. And well, ako po, lucky din po ako sa church at ito yung pinagpapasalamat ko, and I didn't live a perfect life, at marami din po tayong na nakita, no, na mga problems na nakadiscourage po sa atin. But you know what, the calling of the Lord is for you to be, you know, strong, no? But we have to we have to recognize this, mga kapatid. Kung hindi po tayo magiging maingat sa mga gagawin natin bilang tao, kahit na anak pa tayo ng Diyos, makaka-discourage tayo, and we will become a stumbling block, ano, sa mga tao. And yes, mga kapatid, mayroon pong mga tao na nadi-discourage, no? Nadi-discourage din sila sa mga personal problems nila, yung pong individual, alam po ninyo yun, differences, no? Sometimes they feel, you know, na mag-isa lang sila. Yeah, the loneliness, they lack encouragement from others, even to from their parents, no, from their friends. So nadi-discourage sila, so they resolve, no, yung kanilang mga problems, just not to continue on, and they quit, mga kapatid. But there's a lot of examples in the Word of God, mga kapatid, na kailangan, na pwede natin pong tingnan upang maging halimbawa. Isa dyan po si Paul, mga kapatid, no? Si Job, mga kapatid ko, and many characters in the Bible na they met a lot of you know, struggles in life, but they remained faithful to God, no? At yan po ang nangyayari, when we continue on and learn to fight for our faith, for the Lord, no, na hindi po tayo nagquit, mga kapatid, no? So number three na hindrance is yung pong law of disuse na tinatawag. When we have already learned that we have abilities, and you know, pinili po natin na hindi gamitin. Alam po ninyo yun? At marami pong mga kapatid ang na-fail dito, mga kapatid, ano? Sapagkat may mga abilities sila, but they are not using it. Well, ako naniniwala that God is the one who is giving us good abilities, no, sa buhay na ito. But naniniwala ako na binabawi din ng Diyos ang mga bagay nito kapag hindi natin ito ginamit. Ano? Ang isang example po natin, mga kapatid, na ang abilidad ay nawawala sa atin is kinakalawang. Hindi po natin nagagamit. So, hindi na po nagiging maganda yung pong ating performance. Ganun. So, ganyan din po ang buhay ng isang Kristiyano, mga kapatid. As we learned na marami po tayong mga abilities and we started to use them, and then ang nangyari, imbis na pagpatuloy po natin, anong nangyari? Ay, hindi na po nag-improve, hindi na po lumaki, ha, yung pong ating mga abilidad. Okay? So, yun po ang pangatlo. At ang pang-apat is yung the law of interference na tinatawag, interference. Meron pong mga sagabal, no? Ito po ay totoo doon sa parable of the sower, mga kapatid. Meron pong naitanim doon sa mabuting magandang lupa, ngunit doon sa kanyang paligid, mga kapatid, ay meron ding mga tumubo na siyang mas mabilis sa pagtubo, at ano nangyari? Yun ang kadahilanan kung bakit hindi lumalago, is kasi overcrowded na. At kung atin pong ihuhulog yan doon sa espiritual na kaisipan, mga kapatid, yung pong ating mga ginagawa sa araw-araw, ano po, naging preoccupied na yung ating mga isip, ano, mas lalo tayo pong nagiging concentrated, focused dun sa ating pong mga alalahanin sa araw-araw, mga kapatid, like ang mga trabaho natin, kung saan natin kukunin yung ating pong mga pambayad sa mga city services, and saan natin kukunin yung mga pantustos sa mga araw-araw na pangangailangan. Well, nagiging preoccupied po yung isip ng tao na mas na-focus niya doon sa mga bagay. Well, I am not saying na mali ang pagtatrabaho, mga kapatid. Ngunit alam po ninyo, ang mga trabaho din natin minsan, alam po ninyo, nagiging sagabal din sa paglago natin bilang anak ng Diyos. Sana po ay huwag nating pabayaan 'yon, no? At well, marami na po ang mga Kristiyano ngayon ang talagang kung papansinin po natin, hindi na talaga sila lumalago. It's because their focus is, alam po ninyo, sa mga trabaho nila, kung ang estudyante sa kanilang pag-aaral, ano, at sa mga tao na nalulungkot, ang kanilang mga oras ay they choose to spend their time doon sa mga entertainment na lang, ano? Hindi na doon sa mga bagay na ikinalalago niya bilang lingkod ng Diyos, bilang anak ng Diyos, na siya naman talaga yung pinaka-importanting paglago na dapat na mayroon sa isang anak ng Diyos. Ano po? So, spiritual growth will be hindered if we allow others to crowd out our spiritual life. Okay? So, sana po ay makita po natin yun. Huwag po nating pabayaan, mga kapatid. No? So, let us not allow anyone to interfere on our growth, no, being Christians. Now, ano po ang kailangan po natin gawin in order that our growth will be sure, Well, ang number one po dito sa ating pong listahan is to become active in the work of the congregation. Well, kanina nagkaroon po kami ng meeting dun sa aming pong church at we ask ang inyong lingkod kung ano ang pwede pa nating gawin for the 2021 in order that kahit na mayroon po tayo mga hinaharap na mga problema kasi nag-change na mga kapatid, no, from the old ways dito sa pandemic marami pong nangyaring pagbabago, ano? At ang isang pagbabago nito is yung the way na paglilingkod natin sa ating Panginoon, or I mean dun sa ating pagsamba, hindi na po tayo pwedeng pumunta sa ating mga chapels. But the truth is, mga kapatid, whether we like it or not, talagang nagbago na yung ating pong mga sistema ngayon. Mga kapatid, I believe kagaya nung pinag-usapan namin ni Sister Darl kanina, I believe kahit na magkaroon ka po ng vaccine, ang COVID nandyan pa rin, hindi po natin maalis yan. So siguro, ang mangyayari lang nito, matututo lamang ang tao na naprotektahan ang kanyang sarili against it, no? But yung sistema, mga kapatid, medyo mahirap nang ibalik. Kagaya pag-aaral ng mga bata ngayon, no? So it's good. Kaya dapat po natin ipinagpapasalamat na mayroong mga technologies na lumilitaw ngayon, mga kapatid, na pwede pa rin po nating gamitin. Kagaya halimbawa ng mga Zoom, ng mga online, you know, dati-dati parang imposible po ito. Kung ikaw ay nabuhay noong mga 1980s, parang napaka-imposible, ano po, na mangyari na magkaroon ng mga pag-uusap, no? Through videos na by group kanya. Pero ngayon, it is possible at nagagamit po natin, napakabuti po ng ating Panginoon na binigyan po tayo ng mga pagkakataong ito. So, do not let yourselves be bothered about this. Kung ano po yung mga nakikita natin, mga pagkakataon to continue on serving God and to continue on with our growth, no, in the knowledge of God, in the service to God. So, sana po magawa natin po ito, no? So, ito po, ang isang paraan in order for us to grow, mga kapatid, is to be active. No, to be active in the work of the congregation. What do I mean with this, mga kapatid? Maraming pong mga hindrance, like, you know, minsan nahihiya tayo, minsan sabihin natin na kulang ating ang kaalaman, no? Pero mayroon pong solusyon na mga yan, no? Lamang kung if you wish to do, okay, to the best of your ability, meron bang imposible sa ating Panginoon? Okay? Kung meron po lamang kagustuhang gawin, if there's a will, there's a way, lagi po nating na naririnig yan, mga kapatid. So, ganun din po sa ating Panginoong Diyos, sa ating pong paglago, no? Kapag ating pong, you know, if you set your mind, no, na ikaw ay lalago at you want to use your abilities, you want to be involved, you want to be in active participation sa mga gawain sa kongregasyon, kagaya halimbawa ngayon, no, yung aking mga anak ay nagagamit na din doon sa mga audio-visual processing, no, sa church na kailangan natin mag live streaming, no, may mga talents ang ating mga young people ngayon, no, rather than just staying at home at no, doing nothing, mga kapatid, you can involve yourself, no, sa pag-aawitan, ano, sa pananalangin, ano, dun sa everything na nakikita natin na pwede nating magawa sa church, mga kapatid, no? Gawin natin. It's because in doing that, mga kapatid, we can please God, no? And as we please God, that is the source of our joy, and yun po ang kadahilanan kung bakit tayo lumalago, mga kapatid, right? So, well, Psalms chapter 84 verse 10, John chapter 13 verse 12 to 17, mga kapatid, magpapakita lamang that as we please God in our lives, as we actively involve ourselves in the service to God, lumalago tayo, mga kapatid, you know? So, kailangan mayroon po tayong spirit ng kagaya ng si Isaiah, one of our favorite song with my children is actually yung Here Am I, Send Me. Okay, di ba, Liana? Yeah, Here Am I, Send Me, Lord, Send Me. Ha? Yun po sana, no? Hindi po yung, oh, ayoko, No, growth will continue as long as you have the attitude of having that you know, attitude and prayer to the Lord. Lord, send me. Okay, ako na lang, Lord. Okay, yun on. And number two is start a program of regular private devotions. When I say private devotion, mga kapatid, ano yung iyong ginagawa bilang lingkod ng Diyos? Okay, individually dapat ay meron kang ginagawa. Okay, ano pong ibig nating sabihin dito? How do you spend your time with God? Okay, yung quiet time na tinatawag natin. Lagi natin pong naririnig yung quiet time na yan. So, okay, ano bang ginagawa natin dyan? Well, this quiet time is actually yung spending time each day alone with God. No, engaging prayer, Bible study, singing praises. Ito po yung gustong-gusto kong gawin eh, yung singing praises to the Lord. And sometimes I spend my time, no, composing songs. No, at gusto kong ma-express yung talagang yung feeling ko sa ating Panginoon. Ganun, no? You spend your time for God. Okay? Well, as you do that, you nourish actually your spiritual body, okay? And spiritual growth will surely come. Okay? So many Christians do not grow because they try to exist on a spiritual starvation diet. Starvation. Ginugutom nila yung kanilang mga sarili. Well, may minsan, malaki ang katawan natin, yung physical ay talagang bastante, sobra-sobra ang ating mga kinakain, but yung spiritual body natin, no, kulang na kulang. So kailangan po natin ito. In order for you to grow, mga kapatid, kailangan po natin na magkaroon ng private devotion. As I have said, mga kapatid, before we go to the growth of a group, kailangan mag-umpisa muna ito sa individual na growth, mga kapatid, no? Sa ating pong mga personal na mga devotion, yung ating pong worship sa Panginoon. Well, you have to train yourself about this, mga kapatid ko. Okay? Now, the third one is yung pong participation po natin doon sa mga Bible study, sa mga groups na napaka-swerte po namin, napaka-palad po namin to have life group, no, dito po sa Bramley Church. And I don't know if we still have 5 groups in the church. Actually, we have different schedules for that. Different groups po na ito. At sa life group po namin, we are having it during Saturdays at 6 o'clock ng gabi. At makikita po namin yung sa life group namin na yon, parang pag nagsasama-sama po kami, parang miss na miss namin ang isa't isa. We want to learn, no, more about the Word of God. Mayroon po kaming discussion, but aside from that, mayroon pa kaming discussion about favorite verse with Brother Nestor Garcia. And doon sa aming discussion, we discuss together yung lesson. Napakaganda na mayroon kang mga partners in growing, you know, at napaka mabuti na mayroon pong mga tao na ginagamit ng ating Panginoong Diyos, that actually growth ay pinapakita ng ating Panginoon that dapat walang iwanan. In terms of growth, mga kapatid, mayroon pong mga tao na ginagamit ng Panginoon so that you can grow with them together. Ano? Napakaganda po niyan. At kung wala pa po kayong mga life group, mga kapatid, well, you can contact us. Ano? Pwede namin kayong ma-i-add, no, doon sa life group namin. Ganon. Okay, so, well, the last one is become involved, mga kapatid, in leading people to Christ. Okay, how important is your soul? Okay, kapag nakita mo na yon, mga kapatid, yung kahalagahan ng kaluluwa mo, kaya sabi nga niya eh, no, pwedeng mawala mo ang kaluluwa mo eh, kahit na ang sanlibutan ay maging pag-aari mo, no? Ngunit ang kaluluwa mo naman ay nawala mo eh, anong silbi nun, mga kapatid, ano po? So ito pinapakita ng ating Panginoong Jesus Kristo yung kahalagahan ng ating pong kaluluwa, kailangan po natin pangalagaan. Now as you see that, mga kapatid, we have to you know, see also the importance of the soul of other people. And as we grow, mga kapatid ko, natututunan po natin na napahalagahan yung mga kaluluwa ng ibang tao. At as you grow, no? As you mature as a child of God, mauunawaan mo, mga kapatid, na ang bagay na ito ay ipinaunawa ng Panginoong Diyos sa atin upang maging leksyon sa bawat isa na ito po ay mahalaga sa ating Panginoong Diyos, no? Ang kaluluwa. So we involve in leading people to Christ, mga kapatid. Yung pananampalataya mayroon ka, mga kapatid, anong halaga nito kung ang pananampalatayang iyan ay hanggang doon sa iyong sarili lamang? Ngunit hindi po tayo tinawag ng ating Panginoong Diyos para sa ating mga sarili lamang, sapagkat tayo po ay ginagamit niya upang abutin din yung mga tao na nasa paligid natin. So of course, kung ang Panginoong Diyos ay gagamit ng mga tao upang makatulong doon sa ibang tao upang madala sila sa Panginoon, may balik sila sa Panginoon, gagamitin ng ating Panginoon ang kanyang mga anak. Okay? At tayo po yun, mga kapatid ko. So, in John chapter 1, verse 40 to 46, mga kapatid, ito po ay magpapakita sa atin na itong si Andrew, no? At si Felipe, no? Bilang mga unang mga apostle ng ating Panginoon, ano, hindi lamang po nila nung nakilala nila ang Panginoong Hesukristo, hindi po nila itinago 'yon sa kanilang mga sarili, kundi they invited, no, this those people na near sa kanilang mga puso, no, si Andrew, tinawag niya yung kanyang kapatid, ano, at ito po ang nagpapakiwatig, mga kapatid, na sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon as we serve the Lord Jesus Christ and as we learn how important our soul is, mga kapatid. So, we should be, you know, sharing this to other people so that we could bring them to the Lord Jesus Christ. So, in this way, mga kapatid, makikita po natin na talagang lumalago tayo sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Ano po? So, well, grow. Okay? So, in this 2021, mga kapatid ko, hinihikayat ko ang bawat isa sa inyo. Iwanan na natin yung mga bagay na hindi nakakapagpalago bilang mga lingkod ng Diyos. Naniniwala ako na kayo na nakaririnig sa aking boses ngayon ay mga alagad ng Diyos, mga anak ng Diyos. Huwag po nating hayaan na tayo ay hindi lumago sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. At kung may pananampalataya tayo sa ating Panginoon, gamitin po natin yun in order to become more effective, no, dun sa ating pong mga gawain, no, sa ating Panginoong Diyos. No? So, yung pong mga tao na patuloy po na nalulungkot, yung mga tao na hanggang sa panahon ngayon ay natatakot pa rin, ano, sa buhay, na marami po silang mga hindi siguro sinasadya, ginapos nilang kanilang mga sarili sa mga bagay-bagay na mayroon sa kanilang buhay, including yung kanilang mga responsibilities, no, sa buhay, mga kapatid, nawa ay makita natin yung pinakamahalagang bagay na dapat po nating binibigyan ng tuon ay ang mga bagay na para po sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Ano? So, I am inviting every one of you, mga kapatid, na pagsamahan natin po ito, lalo sa panahon natin ngayon. No? Maraming mga tao na nalulungkot, natatakot dahil po dito sa pandemic na ito. Kailangan pong mag-shine ng mga anak ng Diyos. No? Kailangan pong magsalita, kailangan pong mag-share ang mga anak ng Diyos. Okay? So, my invitation to every one of you is gamitin po natin ang lahat ng mga abilities natin, no, in order that we could glorify our Lord, we could do more devotions to Him, worship to Him, mga kapatid, ano, and by doing that, mga kapatid, we can save other people, we can be sure na nakakatulong tayo, and as we do that, mga kapatid, we are growing in the sight of the Lord. Okay, so, yeah, 2021 should be a year of victory, should be a year of harvest, should be a year of growth sa mga anak ng Diyos. So, sa lahat po ng mga nakikinig, mabuhay po kayo, mga kapatid, at nawa ang Panginoong Diyos ang patuloy na magbigay ng mga pagpapala sa atin upang makapagpatuloy po tayo sa ating pong paglilingkod, makapagpatuloy po tayo sa ating pong hangarin na may sagawa yung mga mission po natin bilang mga anak ng Diyos. Okay, so I will leave this message to you. Hopefully ay makatulong po sa inyong lahat. Thank you very much and God bless all of you. Gampanan po natin yung ating pong mga gawain sa iglesia ng ating Panginoon. And let's offer everything to God. Okay, so please join me in a prayer. Father in heaven, once again, Lord, we thank you so much for this wonderful opportunity. Thank you so much, Lord, for reminding us about the importance of growing spiritually and growing in our lives as your children, your Father. We thank you so much for allowing us, Lord, to understand that it is your will that your children would grow in our knowledge to you, the Father, in the words of the Lord Jesus Christ. We thank you so much, Father God, for allowing us to be participants in the mission of the Lord Jesus Christ through the Church of the Lord Jesus Christ. Lord, I pray for everyone that you would allow us to grow, that you would help us, Father, to be worthy in doing everything in our lives as people. We ask the Father God that you would help us to be wise, that you would help us, dear Father, to understand your ways and your will in our lives so that we could walk in them, dear Father, that we could also guide other people to you, dear Lord, that in our growth, they may also grow, that in our wisdom, they could be wise, dear Father. And we know that we can only be wise through your guidance and through your direction, dear God. So as we start and continue on with this new year, and we thank you so much for allowing us to have this year, dear Father God, help us to walk in your ways. Help us, dear Father, to glorify you. Guide us in a manner that you will be glorified in every aspect of our lives. Dear Father, we lift up to you every brethren who are sick at this moment, Lord. Whatever their situation is, dear God, we know that you know them very well, and you know, dear Father, their pain. And Lord, we pray that you would restore them and that you would heal them, dear Father, dear God. And Lord, we're also praying for those sick spiritually. There are those who are being called, dear Father, in their faith. Lord, continue to work on them and allow them to feel your love for them. And use us, dear Father God, to reach these people. Use us, dear Father, that they would be reminded and they would feel again how much you love them, Lord. We pray for your forgiveness and for your love, dear God. This is our prayer in Christ's mighty name. Amen and amen.